now tuning in to
Kilabot Pinoy Horror Stories The Podcast. Sundays at 7 p.m. here on Spotify.
Mga Repakol, nakaplano na ba ang inyong mga holidays at long weekend this 2024? Good news! Dahil hassle-free na ang pagbubook ng inyong mga itinerary and hotels via Klook. Just use my promo code Kuya Totoy to get your 5% discount in hotels and 3% off in any activities. Applicable in domestic and abroad. So what are you waiting for? Book it, Klook it!
Sa pagsabit ng gabi at pagbigkit ng iyong mga mata, lagi mong itatanong, ligtas ka ba? Kilabot, the Pinoy Horror Stories.
Magandang araw po sa inyo, Kuya Totoy. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Marga. Ang ikikwento ko sa inyo ngayon ay hindi sa mismong province namin nangyari, kundi sa ibang lugar. Story may contain gore and grisly scenes, so please, listen at your own risk. Around 2 years ago, tumira ako sa Nueva Ecija para sa isang work-related project. Nasa baryo yung inuupahan kong bahay pero hindi naman siya gaanong liblib. Although may part na medyo mapuno at layo-layo ang mga bahay. Even before pa ako dumating, napapadalas na yung mga kaso ng pagnanakaw ani doon sa inuupahan kong lugar. Ang unang pinuntirya ng mga kawatan ay ang taniman ng talong. Kapag hindi panahon ng palay, either talong, mais o ampalaya yung itinatanim sa bukirin sa mga likod bahay. Noong una ay napansin ng mga may-ari na may mga rose ng talong na nawawala ng bunga. Nilagyan nila ng harang yung mga gilid ng taniman kaya kung galing ka sa mga bahayan, hindi ka na makakapasok sa side na iyon. Mga ilang araw ang lumipas, nakagawa pa rin ng paraan yung magnanakaw dahil sa kabilang side na ng bukid siya dumadaan. Ang side na iyon ay malapit sa sapa at napapaligiran ng mga punong kawayan yung gilid kaya mahirap dumaan talaga doon. Pero yung magnanakaw, determinado talaga kasi nakagawa pa siya ng lagusan niya para makapasok sa taniman. Galit na galit yung may-ari dahil malapit na silang mag-harvest pero may ibang umaani ng mga tanim nila kada gabi. So nagtayo sila ng 2 kubo sa magkabilang side ng taniman at naglagay rin sila ng mga aso para mapigilan yung magnanakaw. Kapag gabi ay doon na natutulog sa kubo yung mga lalaking anak nung may-ari at yung iba nilang mga helper. Natigil yung pagkawala ng mga talong pero di rin nagtagal ay umataki ulit yung magnanakaw na tawagin na lang nating Lupin. Sa pagkakataong ito ay hindi na lang mga bukirin ang kanyang pinupuntirya maging ang mga bahay-bahay ay ninanakawan na rin niya. Hindi importante kung malaki o maliit man yung taniman ninyo sa bakuran o kung anong klaseng mga tanim ang meron kayo. Basta may mga bunga, aprobado sila kay Lupin. Ang nakakainis pa ay ang galing niyang tumempo. Alam niya kapag walang tao sa isang bahay, kung sino yung mga walang alagang aso at kung kailan dapat pitasin yung mga bunga. Sa bakura namin ay nagagawa niyang makapasok. Minsan ay umuwi ako sa amin at yung mga may-ari ay nakipiesta sa ibang bayan at doon sila nakitulog. Pagbalik daw nila, yung mga papaya na iniwang puno ng bunga, nadatnan nilang puro dahon na lang. Naiyak na lang si Ate Ming sa sobrang panghihinayang. Dahil yung mga pananim nilang inalagaan sa mahabang panahon ay nakuha lang ng isang iglap. Wala na. Wala na silang nadatnan. Sa kalaunan ay may mga nawawala na ring mga alagang manok, itik, bibe, kalapate at kambing. Usap-usapan noon na iisang tao lang daw ang nagnanakaw at marahil ay taga-ibang baryo iyon. Kung sila-sila lang kasi doon ay hindi na kakailanganing magnakaw pa dahil anytime na humingi ka sa kapitbahay ay bibigyan ka nila. Saka halos every family ay may maliit na gulayan sa mga bakuran nila kaya walang nakikitang reason para humantong pa sa pagnanakaw. Isa pa, very conscious ang mga tao doon sa kanilang mga imahe. Maingat sila na gumawa ng mga bagay na alam nilang makakasira sa kanilang pangalan kasi habang buhay silang pagchichismisan ng mga kapitbahay. Kung kaya naman ay kumbinsido ang mga taga roon na hindi isa sa kanila si Lupin. Dahil sobrang perwisyo na at marami na ang nabibiktima ni Lupin ay nagreklamo na sila sa barangay. Nag-utos yung kapitan na may magrondang tanod every night. Halos lahat ng kabahayan ay nag-alaga na rin ng aso upang sila ay maging alerto sa tuwing may papasok na masamang tao. Minsan ay nakakarindi rin yung mga asong tahol ng tahol at pakalat-kalat sa labas pero nakuha rin naming masanay. Mga ilang buwan ding naging payapa ang mga bakura namin at marami ang natuwa dahil sa wakas ay natikman na rin nila ang mga bunga na kanilang pinaghirapan. Ngunit isang araw ay meron na namang napabalitang ninakawan. Sa isip siguro ni Lupin ay inakala niyang nakajackpot siya sa sagingang nirig niya dahil marami itong bunga. Pero ang hindi niya alam, it was a very very wrong move na pagsisisihan niya habang buhay. Sa may bandang dulo ng baryo ay may bahaging mapuno na parang isang maliit na gubat. Yung kabilang dako ng mapunong part na iyon ay pabundok na. Sabi ni Kuya Bok na asawa ni Ate Ming, wala raw masyadong nagpupunta sa bahaging iyon ng baryo dahil marami ang naliligaw at muntik nang hindi makabalik. Kaunti lang rin ang mga kabahayan doon at ang pinakamalayo sa lahat ay ang bahay ni Bay Hiraya na nasa bukana na ng Kakahuyan. Isa si Bay Hiraya sa mga pinakanirerespetong tao doon sa baryo. Hindi siya mayaman, hindi rin barangay opisyal kundi isa lamang matandang babaeng tahimik na namumuhay mag-isa sa kanyang bahay. Tinatawag siyang Bay na mga matatanda doon dahil naniniwala silang isa siyang descendant ng isang royal family ng mga sinaunang panahon. Although walang proof at never din itong kinumpirma ni Bay Hiraya. Basta yun na ang naging taguring sa kanya ng mga tao simula pa noon. May sagingan sa gilid ng bahay ni Bay Hiraya na siyang pinagkukunan niya ng ikinabubuhay. Pag malapit ng mahinog yung mga saging, ipapaani niya iyon doon sa mga suki niya sa palengke. Hindi siya tumatanggap ng pera, kaya yung bayad sa kanya ay bigas at mga pagkaing pwede iimbak. Minsan ay may nagpapahilot din sa kanya at binigyan siya ng gatas, karne, prutas o kaya naman ay gulay. Laking gulat ng mga tao nang mabalita ang ninakaw yung mga saging ni Bay Hiraya. Saktong may nagpunta doon para magpahilot kaya nila nalaman ang nangyari. Doon na rin mas naging malakas ang paniniwala ng aming mga taga-baryo na hindi taga dito si Lupin. Dahil walang sino man ang mangangahas na pasukin o nakawan ang bakuran ni Bay Hiraya. Kinagabihan, habang ako ay bumibili sa tindahan, ay napansin kong may kaguluhan sa loob ng barangay hall. Napatakbo kami pareho ni Ate Ming. Yung isang tanod daw doon ay bigla na lang daw nagsisisigaw at namaluktot dahil sa sobrang sakit na kanyang nadarama. Hiniga siya sa isang papag sa labas at pilit na pinapakalma. Biglang napasigaw ang mga taong naroroon dahil napansin nila na unti-unting lumulobo ang tiyan ng tanod. Sobrang laki ng tiyan niya na parang anytime ay pwede itong pumutok. Ang nipis na nung balat niya sa sobrang pagkakastretch pero patuloy pa rin ito sa paglobo. Maya-maya ay lumiit naman ulit ang kanyang tiyan. Pero this time, nalipat naman yung paglobo sa isa niyang kamay. Wala nang gustong humawak sa kanya. Lahat ng taong nakapaligid doon ay nakakaramdam ng sobrang kilabot sa kaganapang kanilang natutunghayan ngayon. Nagpatawag sila ng tricycle para dalhin sa ospital yung tanod pero pinigilan sila nung isang matanda. Pag dinala nyo yan sa ospital, mamamatay siya. Palipat-lipat ang paglobo sa ibang parte ng kanyang katawan. Noong lumipat ang paglobo nito sa kanyang isang kamay, ay natanggal na ang kanyang mga kuko. Sigaw siya ng sigaw at naghalo na yung luha at dugo na galing sa ilong niya. Dumating yung asawa at mga anak ng tanod at pati sila ay nag-iyakan na rin. Sa pagitan ng mga sigaw at pag-iyak ng tanod ay umamin siya sa lahat ng mga naroroon na siya raw ang nagnanakaw ng mga tanim at siya rin daw ang nagnakaw ng mga saging ni Bay Hiraya.
Patawarin niyo ko. Ako. Ako ang kumukuha ng mga tanim niyo. Pasawad. Hindi ko sinasadya. Ayoko na.
Binibenta niya raw iyon sa kabilang bayan at yung iba ay inuuwi niya sa kanila. Hindi makapaniwala ang mga tao dahil isa siya sa pinagkakatiwala ang tano doon na matyagang rumoronda kapag gabi at kusang loob na tumutulong sa mga bahay-bahay. Ang laki pa naman ng kanilang kumpiyansa na wala sa mga kabaryo nila ang gagawa ng ganoon. Pero nasabi ng ilan na baka front lang niya yung mabait at matulunging personality at ginamit iyon para tiktikan ang mga bahay. Ang ikinakainis pa ng mga tao doon ay kung bakit hindi pa raw siya nakontento sa mga ninanakawan niyang mga bakuran at idinamay pa pati yung mga tanim ni Bay Hiraya. Siguro ay dahil alam niyang matanda na ito at wala ring malapit na kapitbahay. Siguro ay hindi niya lubos inakala kung ano ang kahihinatnan ng kanyang ginagawang panluloob. Lahat kaming nanonood ay napasigaw nang magsimulang lumobo yung leeg ng tanod. Kitang-kita yung mga litig niya sa leeg na sobrang magang-maga. Parang merong spring ng notebook sa loob ng balat niya na gumagapang ng mabilis. Pati yung baba niya at nguso ay lumulobo na rin, kaya natanggal yung kanyang mga ngipin. Napaubo siya dahil sa dugo at mga ngiping nasa bibig niya, kaya iniupo siya ng bahagya para mailuwa niya ang mga iyon. Hindi siya nagtagal sa pagkakaupo dahil ang lumobo naman ay yung likuran niya. Natumba siya patagilid at parang fetus ang pagkakatiklop ng kanyang katawan. Sa tuwing may lumulobong parte ng kanyang katawan, ay napapaliyad yung tanod at tumitirik ang kanyang mga mata. Nakakakilabot pagmasdan dahil kulay puti na lang ang makikita sa kanyang mga mata. Kada may isang kuko na malalaglag, sabay namang may sumisirit na dugo at maliliit na piraso ng laman mula sa ilong niya. Awang-awa kami sa sinapit ng tanod pero wala naman kaming ibang magagawa. Yung asawa at mga bayaw niya ay hindi rin magkandatuto kung alin ang una nilang hahaplusin sa katawan niya upang kumalma ito. Pinatawag din nila yung mga magulang ng tanod sa kabilang bayan para maibalita ang sinapit ng kanilang anak. Sa totoo lang, may punto rin naman talaga yung mga kabaryo ko na hindi taga rito ang nagnanakaw. Dahil nadiskubre namin na hindi naman talaga taga dito ang tanod na ito at nakapangasawa lang ng taga dito sa aming baryo. Sabi ng iba, kahit ilang albularyo pa ang tawagin nila, hindi siya gagaling sa halip ay mas lalo pang mahihirapan. At takot rin silang kalabanin kung sino man ang gumawa ng parusang ito sa tanod. Pinaalis na ang mga taong naroroon at nang dumating yung tricycle ay dinala nila yung tanod sa bahay ni Bay Hiraya. Hindi namin alam kung ano ang nangyari pagkatapos pero hindi na ulit gumaling yung tanod. Buhay pa naman siya at nasa matinong pag-iisip subalit hindi na normal ang naging buhay niya. Sabi ng kapitbahay nila, sinubukan daw ng pamilya ng tanod na ilayo siya pero halos mamatay raw ito sa sobrang sakit. Kapag itinuloy daw nila ang paglabas ng baryo, ay mamamatay daw siya. Tinatanong ko si na Ate Meng kung si Bay Hiraya ba ay may kakayahan sa mga ganoong bagay at kung siya ba ang gumawa noon sa tanod. Nagkibit balikat lang sila at sinabing,
basta... mag-iingat ka, Marga. Basta huwag kang gagawa ng kung anumang masamang bagay, lalo na ang pagnanakaw. Doon magiging ligtas ka,
sabi ni Ate Meng. Hindi na lang ako kumibo at alam ko na ang kanilang ibig sabihin. A week before akong umalis sa baryo, sinama ako ni Ate Meng sa bahay ng kapatid niya para humingi ng papaya. Habang nanunungkit kami, itinuro sa akin ni Ate Meng yung bahay ni Bay Hiraya. Medyo may kalayuan pa yung bahay pero mula sa bakuran ng bahay ng kapatid niya ay matatanaw na ito. Maya-maya, nagulat kaming pareho dahil natanaw namin si Bay Hiraya na papalapit sa kinaroroonan namin. Hindi mapakali si Ate Meng at putlang-putla yung mukha niya dahil sa sobrang kaba. Pinapasok kami ng kapatid niya sa bahay at pinainom si Ate Meng ng tubig.
Ate.
Hindi niya agad napansin ang pagtawag ko sa kanya dahil nakatulala lang ito matapos niyang makita si Bay Hiraya kanina. Maya-maya lamang ay bumalik ito sa kanyang ulirat. Tinanong ko siya,
wala naman tayong ginagawang masama, di ba? Huwag kang mag-alala, Ate. Ligtas tayo.
Sabi ko sa kanya habang hinihimas yung likod niya. Sa totoo lang ay natatakot din ako noon pero hindi ko lang ipinapahalata. Nang pumasok sa bakuran si Bay Hiraya, nagmano sa kanya yung kapatid ni Ate Meng at saglit silang nag-usap. Then, tinawag kami at sinabihang lumabas. Una kong napansin yung pagtitig sa akin ni Bay Hiraya. Tinitigan ko rin siya kahit parang nanlalambot na yung mga tuhod ko sa sobrang kaba. Meron siyang sinasabi habang nakaharap sa kapatid ni Ate Meng pero yung pagtitig niya, yung mga mata niya ay sa direksyon ko nakatingin. Matinding kilabot ang nararamdaman ko noong mga sandaling iyon pero ipinako ko rin ang pagtingin ko kay Bay Hiraya. Medyo naduduling na rin ako dahil pinipigilan kong kumurap kaya kinukurot-kurot ko yung gilid ng aking mga mata para hindi sila mangalay. Natatakot ako ng sobra sa pwedeng mangyari kapag ako ang unang nagbaba ng tingin. And thankfully, biglang tumawa si Bay Hiraya dahil sa sinabi ng kapatid ni Ate Ming, at yun na ang dahilan kung paanong naputol yung titigan namin. Naging komportable na yung pakiramdam ko matapos yun. At sa paningin ko ay para lamang isang tipikal na lola si Bay Hiraya na nangangamusta sa kanyang mga apo. Nakikitawa na rin si Ate Ming sa kanila at paminsan-minsan ay tinatranslate niya para sa akin yung usapan nila. Noong paalis na kami at habang isinasakay ni na Ate Ming sa tricycle yung mga pinitas naming papaya, nilapitan ako ni Bay Hiraya at hinawakan sa bandang siko. Neng, ayaw mong gamitin yung kakayahan mo? Sabi niya sa akin. Ako po? Balik tanong ko sa kanya. Tumango siya at malambing nang umiti. Sabay sabing, mag-iingat ka palagi. Kapag may gumambala sa iyo na hindi mo kaya, alam mo kung saan ako pupuntahan. Sabi niya at saka hinilot ng 2 beses yung gitna ng noo ko gamit yung thumb niya. Ewan ko ba kung hallucination iyon o kung anuman, pero biglang bumata sa paningin ko si Bay Hiraya. Yung mukha niya na punong-puno ng kulubot ay sobrang kinis na para bang kiniskis. Yung buhok niyang nakapusod na kulay puti na ay biglang naging itim sa aking paningin. Nakatingin lang ako sa kanya habang siya naman ay nakangiti lang sa akin. Natauhan lang ako ng kalabitin ako ni Ate Ming dahil aalis na kami. Tumingin ulit ako kay Bay Hiraya pero bumalik na siya sa normal niyang itsura. Noong araw na paalis na ako, kausap ko si Ate Ming at unconsciously nabanggit ko sa kanya na sana gumaling na yung tanod. Sinong tanod? Nagtatakang tanong ni Ate Ming. Yung lumubo yung katawan? Sagot ko. Ha? Sino yun? Naguguluhan ako at iniisip kung bakit hindi maalala ni Ate Ming ang nangyari. Gayong parehas namin nasaksihan ang pangyayaring iyon. Tinanong ko ulit siya. Yung tanod na lumaki untyan? Yung lumubo yung katawan? Yung nagnakaw ng gulay? Ate Ming, hindi mo ba naaalala yun? Eh magkasama tayong nakita yun eh. Hindi naman lumubo yung katawan nun. Tsaka, hindi yun tanod no? Sabi ni Ate Ming. Mas lalo akong naguluhan at sa mga sandaling iyon ay naramdaman kong mayroong kakaibang nangyayari. Imposibleng hindi maalala ni Ate Ming yun dahil magkasama kami noong nakita namin ang mga pangyayaring iyon. Tila lahat ng nasaksihan namin noong gabing lumobo yung katawan ng tanod ay hindi na niya maalala, maging si Kuya Bok. Aside sa pagnanakaw ng lalaki sa taniman ng talong at sa mga bahay-bahay, wala na silang ibang alam. Ibig sabihin, yung ginawang pagnanakaw sa mga saging ni Bay Hiraya at yung sinapit niyang kaparusahan ay wala na sa alaala nila. At hindi rin daw siya isang tanod. Pero yung kwento nila about sa mga naliligaw sa kakahuyan at yung respeto nila kay Bay Hiraya ay naroroon pa rin at hindi nagbago. Sa palagay ko, ang nabura lang ay yung memorya nilang nakasaksi sa manifestation ng kakayahan ni Bay Hiraya. Parang alam ko na yung sagot, pero gusto ko pa rin i-confirm. Kaya naman, tinanong ko si Ate Ming kung nakita ba niya si Bay Hiraya. Ang sabi niya ay hindi pa raw lumalabas ang matanda sa bakura niya at hindi rin nakikihalubilo masyado sa ibang tao maliban sa mga nagpapahilot sa kanya at bumibili ng mga saging. Halos sumakit ang ulo ko na tila ba parang pinupokpok sa kakaisip kung bakit ako lang ang nakakaalala sa lahat ng nangyari. Dahil ba sa ginawa sa akin ni Bay Hiraya? medyo nakakatakot at minsan ay gusto kong isipin na baka gawa-gawa lang ng utak ko ang mga nakita ko at narinig. Pero kahit ilang beses mang balibaliktarin ang mundo, alam ko na totoo ang nangyaring iyon. Siguro, talagang may mga bagay lang na mahirap ipaliwanag at hindi kayang saklawin ng mga pangkaraniwang kaisipan. Kaya mag-ingat tayo dahil may mga taong akala natin ay busilak at tinutulungan tayo. Yun pala ay naghahanap lang sila ng tiempo para makagawa ng hindi maganda. Huwag din nating naisin yung mga bagay na hindi sa atin dahil we'll never know, baka pagsisihan natin iyon for the rest of our lives. Siya nga pala, Kuya Totoy. Mula noon ay hindi na po ako nakabalik sa baryo ni ng Ate Meng. Nitong March 20, nagkasakit ang lolo ko at dun ko napagpasyahang humingi ng tulong kay Bayhiraya. Pero ibang story na ito at medyo hindi pa ako ready na ikwento ang mga nangyari. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat, Kuya Totoy.
Mga Repacol, si Kuya Totoy nga pala to, ang tagapagsalaysay dito sa Kilabot Pinoy Horror Stories. May mga kwento ba kayong nakakapanindig balahibo na nais nyong ibahagi dito sa ating show? Mag-join na sa ating Facebook group. Pumunta lang sa description section ng episode na ito at pindutin ang link para maka-join. Tuloy-tuloy lang ang mga nakakapanindig balahibong kwento mula Spotify hanggang Facebook group. Ang hindi mag-join,
hindi makakatulog ngayong gabi.